Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Ղարաբաղում խախտվել է հրադադարը, հրազենի կրակոցից 20-ամյա զինծառայող է վիրավորվել։ Վարչապետի մոտ խորհրդակցություն է անցկացվել Սյունիքի անվտանգությունը ապահովելու հարցերով։ Ազգային ժողովի իշխող խմբակցությունը նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանին առաջադրեց բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու։ Կանդրադառնանք Մոսկվայում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազների եռակողմ հանդիպմանը։ ԱՄՆ-ում նախագահ Դոնալդ Թրամփին իմպիչմենթ է սպառնում, ներկայացուցիչների տանը սկսվեցին քննարկումները։ Կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը հաղորդում է հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով միջադեպը տեղի է ունեցել այսօր ժամը 12-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցների հետևանքով վիրավորվել է 2000 թվականին ծնված զինծառայող Վարդան Կիրակոսյանը, բժիշկները նրա վիճակը գնահատում են կայուն ծանր։ Այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր թուրք պաշտոնակից Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանին տեղեկացրել է հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած եռակողմ հանդիպման արդյունքների մասին, տեղեկացնում է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը Թուրքիայի նախագահի հետ զրույցում։ Ռուսաստանի ղեկավարը նշել է, որ մոսկովյան հանդիպման գլխավոր արդյունքը Ադրբեջանի և Հայաստանի կողմից հարաբերությունների բարելավման տրամադրվածության հաստատումն է, հաղորդում է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը Ռուսաստանը երբեք չի դիտարկել որպես Ադրբեջանի 7 շրջանների վերադարձի հարց, անտեսելով երկրամասի կարգավիճակն, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի 44-օրյա պատերազմի ծագմանը վերաբերող վերջին հոդվածը։ Իրականությունը չեն համապատասխանում այն պնդումները, թե Ռուսաստանն առաջարկում էր հենց այնպես վերադարձնել 7 շրջաններն ու մոռանալ կարգավիճակի մասին, նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Ալեքսեյ Նավալնին մինչև այս շաբաթավերջ կվերադարձի Նա Մոսկվա, այս մասին ռուսաստանցին դիմադիր գործիչը հայտարարել է այսօր սոցիալական ցանցերում տեղադրված տեսաուղերձում։ Նավալնիի խոսքով ինքը Մոսկվայում կլինի արդեն Կիրակի հունվարի 17-ին։ Նավալնին անգիտակից վիճակում Բեռլին էր տեղափոխվել օգոստոսի վերջին Տոմսկում տեղի ունեցած մահափորձից հետո։ Լոնդոնում գտնվող նախագահ Արմեն Սարգսյանը բարձր ջերմությամբ և երկկողմանի թոքաբորբով տեղափոխվել է հիվանդանոց, տեղեկացնում է նախագահի գրասենյակը, հիշեցնում հունվարի սկզբին Սարգսյանի մոտ կորոնավիրուս էր ախտորոշվել, նախորդ շաբաթ նա բուժում էր անցնում տնային պայմաններում։ 2024 թվականին Թբիլիսին Եվրամիությանն անդամակցելու պաշտոնական դիմում կներկայացնի և չի բացառվում, որ երկրի կայուն զարգացման դեպքում Վրաստանը Եվրոպական ընտանիքի անդամ դառնա մինչև 2030 թվականն։ Այս մասին Վրաստանի նախկին վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին հայտարարել է երկրի հանրային հեռուստաընկերության եթերում 3-3-ան հեռարձակված հարցազրույցում։ Դա Իվանիշվիլի առաջին շփումներ լրագրողների հետ քաղաքականությունից ընդմիշտ հեռանալու մասին երկու շաբթի օրը հրապարակված հայտարարություն։ Միացյալ Նահանգների ընտրյալ նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը մակում նախկին դեսպան Սամանթա Փաուերին առաջադրել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության USAID-ի տնօրենի պաշտոնում։ Այս մասին նշված է Բայդենի իշխանության փոխանցմամբ զբաղվող թիմի այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Դրա համաձայն Բայդենը առաջարկել է նաև գործակալության տնօրենին ընդգրկել ազգային անվտանգության խորհրդի անդամների կազմում։ Այսօր վաղարաբության իսրայելական 8 ուժը ռմբակոծել է Սիրիայի տարածքում գործող և Իրանի աջակցությունը վայելող զինված խմբավորումների տեղակայման վայրերն։ Այս մասին հաղորդում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով արևմտյան պետությունների հետախուզական ծառայություններին մոտ կանգնած աղբյուրները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Արցախի պաշտպանության բանակը հաղորդում է, որ այսօր կեսօրին հակառակորդը խախտել է հրադադարը, հրազենային կրակոցներից վիրավորվել է 20-ամյա զինծառայող Վարդանը, նա վիրահատվել է, վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել է ճշտել, որ հատվածում է խախտվել հրադադարը, որտեղ են գտնվում Ռուսաստանի խաղապահները, լսենք։
Այսօր կեսօրին մոտ Արցախում ադրբեջանական զինուժը կոպիտ կերպով խախտել է հրադադարի ռեժիմը, ինչի հետևանքով հայկական կողմում հրազենային ծանր վիրավորում է ստացել 20-ամյա զինծառայող Վարդան Կիրակոսյանը, հաղորդում է պաշտպանության բանակը։ Վիրավորում ստացած զինծառայողը անմիջապես տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ և բարեհաջող վիրահատվել։ Նրա վիճակը գնահատվում է կայուն ծանր։ Դեպքի մանրամասները պարզելու համար կատարվում է քննություն։ Կարդում ենք Արցախի ռազմական գերատեսչության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրությունում։ Արդյոք միջադեպի մասին հայկական կողմը տեղեկացրել է ռուսաստանյան խաղաղապահ առաքելությանը, եթե այո, ինչ է արձագանքել կամ միգուցե նախաձեռնել ռուսական կողմը, այս հարցին Արցախի պաշտպանության բանակի լրատվական ծառայությունից հրաժարվեցին պատասխանել։ Ազատության զանգերը անպատասխան թողեց Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան խաղաղապահ առաքելության լրատվական բաժինը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքեջի Արցախյան խաղաղապահ առաքելությանը վերաբերող բաժնում այսօրվա միջադեպի մասին տեղեկություն դեռ չկա։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմին հաջորդած նոյեմբերի 9-ի զինադադարից հետո, որը կնքվեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անմիջական մասնակցությամբ, Կրեմլի ղեկավարը բազմից է հայտարարել, որ ռուսական խաղաղապահ առաքելության շնորհիվ է պահպանվում զինադադարը, այնինչ այսօրվա միջադեպը Ադրբեջանի կողմից զինադադարի կոպիտ խախտման առաջին դեպքը չէ։ Հիշեցնենք, նոյեմբերի 9-ից հետո Արցախում ռուս խաղաղապահների առկայության պայմաններում Շուշիից հարավ ընկած 5 թաղեր Խծաբերդ գյուղերի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը հարձակում ձեռնարկեց, որի հետևանքով հայկական բանակը ունեցավ 9 զոհ, գերեվարվեցին 64 զինծառայողներ։ Հադրութի շրջանի վերջին 2 հայկական այդ գյուղերը եւ հարակից տարածքները, որոնք պատերազմից հետո շարունակում էին գտնվել Ստեփանակերտի վերահսկողության ներքո, անցան Բաքվին։ Չնայած նոյեմբերի 9-ի զինադադարը պահանջում է, որպեսզի կողմերը կանգ առնեն իրենց զբաղեցրած դիրքերի վրա։ Հին թաղեր Խծաբերդ յուղերի ուղությամբ տեղի ունեցածի ժամանակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը բավարարվեց միայն իր պաշտոնական կայքեջում հրապարակված խաղաղապահ առաքելության գոտու քարտեզի տարօրինակ փոփոխությունով։ Եթե դեկտեմբերի 13-ին հրապարակված քարտեզում այս երկու գյուղերի հատվածը կապույտ գծով ներառված էր որպես պաշտոնական Ստեփանակերտի վերահսկողության ներքո գտնվող տարածք և ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի, ապա արդեն հաջորդ օրը հրապարակված այդ քարտեզի նոր տարբերակում հին թաղերն ու Խծաբերդը հայտնվել էին հայկական վերահսկողությունից և ռուսաստանյան ուժերի պատասխանատվության գոտուց դուրս, Ադրբեջանի տիրապետության ներքո անցած տարածքում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովի մեծամասնությունը իմ քայլը խմբակցությունը որոշեց նախկին զինտատդախազ Գագիկ Ջանգիրյանին առաջադրել բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի թեկնածու, սա ինչպես երևում է անհանգստացրել է ԲԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանին։ Ազատության հետ զրույցում նա անուղակի հղումներ է կատարել տարիքային սահմանափակումների հետ կապված։ Ընդհանրապես դատական համակարգի ԲԴԽ-ի կողմնակալ վարքագծի իշխանությունների հետ հակասությունների մեջ մտնելու մասին շատ է գրվում և խոսվում։ Վերջերս, երբ դատարանը որոշելու էր պետական պաշտոնյայի սպանություն ծրագրելու զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքով մի քանի ինդիմադիրներին կալանելու հարցը, ԲԴԽ նախագահը հանդես էր եկել մի հայտարարության, որը կարող էր ազդել դատարանի որոշման վրա։ Կասկածյալների թվում էր նաև ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը, իսկ օրերս ԲԴԽ նախագահը խոստովանել է, որ Արթուր Վանեցյանը իր հին ընկերն է։ ԲԴԽ-ն կազմված է 10 անդամից, 5 դատավոր, 5 իրավաբան, հիմա 2 իրավաբանի տեղ թափուր է։ Արդյոք թափուր տեղերից մեկը կհասնի Գագիկ Ջանգիրյանին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ես ընդամենը այնտեղ ունեմ մեկ ձայն, ինչ որ գնում եմ, բուրս հավաքեմ, ես այդպիսի բաներ ոչ հայտարել եմ, ոչ էլ ասել եմ։
Իմ քայլը Գագիկ Ջահանգիրյանին առաջադրի ԲԴԽ-ի անդամի թեկնածու։ Մոտ 1.5 ժամ տևած փակ հանդիպումից հետո հայտարարեց իշխանական խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Լրագրողները Գագիկ Ջահանգիրյանին հիշեցրեցին իր և Նիկոլ Փաշինյանի հակ խմբակցության տարիների վեճերը, փոխադարձ մեղադրանքներն ու վիրավորանքները, Փաշինյանը Ջահանգիրյանին անգրագետ էր անվանել, ի պատասխան իր հեղինակած նախագծին նրա տված նույնանման գնահատականներին։ Նրա իշխանության օրոք ինչպես ընդունեց պաշտոնի առաջարկը։
Ես համաձայնել եմ թվապես մեծամասնության խմբակցության կողմից առաջադրվելու հետ։ Ես քաղաքական թիմի անդամ չեմ դառնում, ես գնում եմ մասնագիտական աշխատանքի։ Ես ուրախ կլնեմ, որ հենց այսօր եւս ՎՀԿ խմբակցությունը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը եւս ինձ առաջադրի։ Մեծ սիրով կհամաձայնեմ իրենց կողմից եւս առաջադրվելու։
Ընդդիմադիրների կալանավորման միջնորդությունների մերժումից հետո իշխանությունները դատավորների հասցեին մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Վարչապետը նրանց ֆսևդոէլիտա անվանեց, արդարադատության նախարարը մեղադրեց ոչ օբյեկտիվ որոշումների համար։ Ջահանգիրյանը դա ճնշում չի համարում, իսկ որոշ դատավորների որոշումների հետ անհաշտ է։
Այ օրինակ, ես չեմ հասկանում, երբ որ ռազմական հեղաշրջման զինված հեղաշրջման կոչի մեղադրանքով անձին տանում են խափանման միջոցը կալանք իրար և դատան այդ մարդում բաց է թողնում։
Մինչև 2008-ի փետրվար Գագիկ Ջահանգիրյանը տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել։ Տեր-Պետրոսյանի կառավարման շրջանում արդարադատության փոխնախարար է եղել, Քոչարյանի ժամանակ զինդատախազ ու գլխավոր դատախազի տեղակալ, 2008-ի ընտրություններից հետո ընդդիմությանը միացած Ջահանգիրյանը ազատվեց աշխատանքից։ Դատապարտվեց մարտի 1-ի գործով, 10 տարի անց արդարացվեց։ Ինչու Ջահանգիրյանը, իրավապաշտպանները նրա թեկնածության հարցով մտահոգություններ են հնչեցնում։ Իշխանությունը հերթական խնդրահարույց անցյալով թեկնածուին է առաջադրում, կարծում են։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն է Ջահանգիրյանի թեկնածությանը բացասական վերաբերում։ Պնդեց, նրա պաշտոնավարման տարիներին հանցագործություններ են կոչվել։ Իրավապաշտպանը հիշատակեց Մատաղիսի աղմկահարույց գործը, որի քննությունը Ջահանգիրյանի զինդատախազ եղած տարիներին է կատարվել։ Ծառայակիցների սպանության համար ծմահ ազատազրկման դատապարտված 3 զինծառայողները տարիներ անց արդարացվեցին, այդ գործով նաև ընդդեմ Հայաստանի Եվրադատարանի վճիռկա։
Մատաղիսի գործը դա ակնհայտ անմեղ երիտասարդներ էին դատվում և էլի կան դատապարտյալներ, որոնք Ջահանգիրյանի առաջադրած մեղադրանքով շարունակում են մնալ բանտերում, և լավ կլիներ, որ իմ քայլը և նրա առաջնորդը, որը փայլուն գիտի ինչպես է աշխատել Գագիկ Ջահանգիրյանը, փորձեն իրոք մաքրել դատական համակարգը, բարեփոխել։
Ես իմ կարծիքը չեմ փոխում, որ այդ անձնավորություններն են հանցագործները, բա ինչու չեն բացահայտում իրական հանցագործներին, եթե դրանք կան։ Բա չէ՞ որ 2008 թվականին ինձ մեղադրել էին, չէ՞, ոստիկանին հրելու համար, բա թող գտեն մի լուրջ մեղադրանք։ Մի պաշտոնական դիրքի չարաշահում երիտասարդ, մի չգիտեմ ինչ, ձեր ասած, սպանությունների կոչքում և ինձ լուրջ մեղադրանքով դատեին երկարաժամկետ ազատազրկման։
Իշխանական խմբակցության ղեկավարն ասում է, իրենք առաջնային են համարել Ջահանգիրյանի մասնագիտական որակները։
Մենք համարում ենք պարոն Ջահանգիրյանին իր ոլորտի պրոֆեսիոնալ, և սա առաջնային դերակատարում է ունեցել։
Չնայած իշխանական խմբակցությունից վերջին շրջանի արտահոսքին, իմ քայլը այս պահին ունի բավարար ձայներ սեփական թեկնածուին ԲԴԽ անդամի պաշտոնում ընտրելու համար։ Անհրաժեշտ է առնվազն 80 կողմձայն, իմ քայլում 83 պատգամավոր կա, բայց ազգային ժողովը չի կարող ընտրել 65-ամյա Ջահանգիրյանին, այդ կարծիքին է որոշ հրապարակումների համաձայն իշխանությունների հետ լարված հարաբերություններ ունեցող ԲԴԽ գործող նախագահը։ Ռուբեն Վարդազարյանը սահմանադրությանն ու դատական օրենսգրքին է հղում անում։ Ջահանգիրյանը նույն օրենքները վկայակոչելով հակադարձում է. «Կարող է»։ Վարդազարյանը լավ չի ուսումնասիրել օրենքը։ Դատավորների համար տարիքային շեմ կա, բարձրագույն դատական խորհրդի գիտնական անդամների համար ըստ Ջահանգիրյանի չկա։
Այդ դեպքում ինչպես կբացատրեք նույն Գագիկ Հարությունյանի պաշտոնավարումը, որը արդեն իսկ այս դատական օրենսգրքի ընդունումից հետո է եղել, իսկ Գագիկ Գարուշի Հարությունյանը ծնվել է 1948 թվականին։
Գտնում եմ, որ այն ժամանակ եւս Գագիկ Հարությունյանի ընտրությունը եղել է օրենքի խախտմամբ։
Դուք էլ դատավոր էիք ժամանակին, ինչու՞ չեք այդ հարցը բարձրացրել։
Դատավորներ եղել են, որոնք արձագանքել են, հատուկ դիմումով դիմել են բարձրագույն դատական խորհրդին կարգապահական վարույթ հարուցելու նպատակով։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ դիմել, քանի որ այլ դատավորներ արդեն դիմել էին։
65 տարին իրավաբան գիտնականի համար ոչ սահմանադրության, ոչ դատական օրենսգրքով նախատեսված չէ։
10 հոգանոց ԲԴԽ-ում 2 թափուր տեղ կա, 2 անդամներին էլ խորհրդարանը պետք է ընտրի։ Իշխանությունը իր մյուս տեխնացուի անունը դեռ չի հրապարակում։ Հնարավոր է, որ քվեարկությունները հենց հաջորդ շաբաթ մեկնարկող քարորիայում էլ կազմակերպվեն։ Լուսավորը չի բացառում, որ ԲԴԽ-ը անդամի պաշտոնում կարող է տեխնացու առաջադրել։ ԲՀԿ-ն դեռ իր ծրագրերի մասին չի հայտարարել։ Ջահանգիրյանը ընդդիմադիրների նելը ծրագրում հանդիպել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ Մոսկվայում կայացել է Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի գլխավոր դատախազների Եռակոմ հանդիպումը։ Միայն հանդիպման փաստը ինքնին արդեն հետաքրքիր է։ Երեք երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարություններից հետո Մոսկվան, ինչպես երևում է, փորձում է մերձեցնել կողմերին, կազմակերպել նման հանդիպումներ։ Ավելի վաղ Մոսկվայում հանդիպել էին ազգային անվտանգության ծառայությունների տնօրենները, հիմա գլխավոր դատախազները։ Հայաստանի դատախազության հաղորդման համաձայն այդ հանդիպմանը Արթուր Դավթյանը բարձրացրել է նաև ռազմագերիների վերադարձի հարցը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած հունվարի 11-ին Մոսկվայում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպմանը ռազմագերիների ու պատանների վերադարձի հարցը չլուծվեց, բայց ռազմագերի Էրիկ Խաչատրյանի հայրը այս հանդիպումից հետո էլ հույսը չի կորցնում, որ որդին շուտով տուն կվերադառնա։
Աստված կվերև, մի լավ լուր կբացան, մի լավ լուս կտա, ամեն երեխան իրեն 18 տարեկանն չգիտեք, տեսնակ էլ։
Աշխատանքային այցով Ռուսաստանի մայրաքաղաքում գտնվող Հայաստանի գլխավոր դատախազը ռուսաստանցի գործընկերոջ նախաձեռնությամբ երեք հանդիպել էր Ադրբեջանի գլխավոր դատախազ Քյամրան Ալիևին։ Արթուր Դավթյանը խոսել է նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ հայտարարության գերիների փոխանակման առնչվող 8-րդ կետի հնարավորինս արագ կատարման անհրաժեշտության մասին։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը փոխանցեց ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ առաջին հանդիպմանը Արթուր Դավթյանը շեշտել է. ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց վերադարձը կարևոր երաշխիք կհանդիսանա Եռակողմ հայտարարությամբ ձեռք բերված մյուս պայմանավորվածությունների կատարման և տարածաշրջանում խաղաղության ամրապնդման համար։ Դավթյանը նաև կարևորել է մինչև գերիների վերադարձը նրանց կյանքի և առողջության երաշխավորման այլ իրավունքների ապահովման հարցը։
Նոյեմբերի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի 10-ի, այսպես ասենք, համատեղ Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետի պարտադիր կատարման մասին, որպես մնացած բոլոր ուրեմն պայմանավորվածությունների կամ այդ հայտարարության կետերի կատարման երաշխիք գլխավոր դատախազի կողմից շեշտվել է, որ այդ կետի իրականացումը անհրաժեշտ է և բավարար պայմաններ կստեղծի, ինչպես փոխադարձ վստահության ձևավորման որոշակի մակարդակ հաստատելու համար, այնպես է տարածաշրջանում խաղաղություն ձևավորելու համար և, ինչպես նշեցի, այդ պայմանավորվածությունների ընթացքը բնականոնով իրականացնելու համար։
Դատախազության ներկայացուցիչն ասում է, մոսկովյան քննարկման արդյունքների մասին դեռևս վաղ է խոսել։ Կողմերը պայմանավորվել են աշխատանքային ռեժիմով հարցեր քննարկելու հարթակ ձևավորել։
Ես չեմ կարող դրա մասին դեռևս ասել, ինչ ձևաչափով կլինի կամ ինչ բովանդակություն կլինի հետագա շփումները, այնուամենայնիվ կոնտակտ ձևավորելու շուրջ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, որտեղ նախկինում նման շփումներ երբևէ չեն եղել երկու երկրների գերատեսչությունների ղեկավարների մակարդակով։
Եռակողմ այս հանդիպումներին ուշիշով հետևում են գերիների ընտանիքները, Արմավիրի մարզի բնակիչ Սարիբեկ Խաչատրյանը որդու հետ չի կարողացել կապվել հոկտեմբերի սկզբից, պատերազմի ավարտից հետո պարզել է, որ 18-ամյա զինվոր տղան գերի է ընկել, Էդիկին ընտանիքը ադրբեջանցիների տարածած տեսանյութերից մեկում է տեսել, հայրն ասում է, Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեն դեռևս չի այցելել որդուն։
Եթե Ադրբեջան հաստատա, եթե հաստատա, ուրեմն արդեն Կարմիր Խաչատրյան մոտենա։
Թե Էրիկ Խաչատրյանի, թե մեկ այլ գերեվարված զինվորի Ռոբերտ Վարդանյանի գործով իրավապաշտպանները դիմել են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան, և չնայած Ստրասբուրգում զբաղվում են նրանց հարցով, Ադրբեջանը պնդում է, թե այս երկու զինվորներն իր մոտ չեն, մինչ այժմ Հայաստան է վերադարձվել 54 գերի, Ադրբեջան 14-ը։ Մինչ պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, թե իր վերահսկողության տակ ընդամենը 5 էթնիկ հայ է պահվում, 2-ը զինվորական, 3-ը քաղաքացիական անձ, Եվրադատարանում հայ գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպանները խոսում ու ապացույցներ են ներկայացնում առնվազն 120-ի մասին։ Միեդում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունն արդեն այս հարցի շուրջ ոչ թե պետք է բանակցի Ադրբեջանի հետ, այլ միջազգային հանրության հետ աշխատելու միջոցով երկրին պարտադրի կատարել իր իրավական պարտավորությունները։
Քանի դեռ հայկական իշխանությունները այդ ձևաչափով խնդիրներ են լուծում, միջազգային հանրությունը դա ընկալելու է գործում հարթակ, որտեղ ի թիվս այլ խնդիրների պետք չի լուծում ստանան մարդասիրական խնդիրները։ Այսինքն առնվազն մեր իշխանությունները չպետք է լեգիտիմացնեն այն ձևաչափը, որտեղ խնդիրներ չեն կարողանում լուծել։ Եվ իհարկե կա իրավական հնարավորությունը, որը զուգահեռաբար օգտագործվում է, այն սպառված չէ։
Իրավապաշտպանը շեշտում է, Ադրբեջանը քաղաքականացնում է գերիների հարցը, մինչդեռ մարդասիրական իրավունքը ենթադրում է գերիների շուտափույթ վերադարձ։
Գերիների վերադարձը դա պարտականություն է, անկախ նրանից կողմերը քաղաքական բանակցություններին են չնստում, ինչպիսի փոխհարաբերություններ ունեն, ուղղակի իշխանությունները պետք է ստիպեն, որպեսզի Ադրբեջանը իրավական պարտականությունը կատարի, ինչ որում իրավական պարտականությունները դրանք բանակցությունների առարկա չեն։
Ադրբեջանը միևնույն ժամանակ հայտարարում է, որ Եռակողմ հայտարարության ստորագրումից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ հինթաղեր գյուղերի դիրքերում գերեվարված 64 պայստազորայինները հանցագործներ են և հրաժարվում են նրանց հանձնել հայկական կողմին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոսկվայի միջնորդության պատերազմի ավարտից հետո կողմերի միջև առաջին քայլերը արվում են տրանսպորտային կապերը վերականգնելու ուղղությամբ։ Արդեն ծախսերի հաշվարկներ են արվում, թե որքան գումար է անհրաժեշտ Երևանից Նախիջևանի տարածքով, Մեղրիով, Զանգելանով միջև Բաքու երկաթգից գործարկելու համար։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանի երկաթուղին հանձնված է Ռուսաստանի կառավարմանը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հունվարի 11-ին Մոսկվայում կայացած բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ Մոսկվան, Երևանը և Բաքուն կձևավորեն Լեռնային Ղարաբաղի վերականգնման և հետագա զարգացման աշխատանքային խումբ։ Մոտ ժամանակներս երեք երկրների փոխվարչապետները կներկայացնեն տարածաշրջանի տրանսպորտային ենթակառուցվածքի և տնտեսության զարգացման կոնկրետ ծրագրեր։ Առաջին նիստը տեղի կունենա մինչև հունվարի 30-ը։ Ռուսական աղբյուրները գրում են, որ առաջնայինը աշխատ Տանկային խմբի համար սովետական տարիներին գործող երկաթգծի վերականգնումն է։ Կոմերսանտը ներկայացրել է այդ երկաթգծի քարտեզը, այն անցնում է հայ-իրանական սահմանով և թույլ է տալիս ոչ միայն Ադրբեջանը կապել Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ, այլ նաև Հայաստանը Ռուսաստանի հետ։ Ճիշտ այդ ճանապարհի մեծ մասն անցնում է Ադրբեջանի տարածքով և բավականին երկար է։ Այստեղ Եռակողմ հանդիպմանն, այսպես ասեմ, կուլուարներում խոսում էին այն մասին, որ Մոսկվան քննարկում էր նաև Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող այլ տրանսպորտային միջանցք ևս շատ ավելի կարճ, որն անցնում է Ադրբեջանի հյուսիսային հատվածով, սակայն այս մասին ավելի մանրամասն և հստակ տեղեկություն դեռ չկա։ Ինչ վերաբերում է Կոմերսանտին ներկայացրած երկաթգծին, ռուսաստանցի մասնագետները նշում են, որ թե տնտեսական առումով, թե անվտանգության առումով այս երկաթգիծն այնքան էլ ձեռնտու չէ Հայաստանին, և հայտնի չէ, թե երբ և ինչ պայմաններում Երևանը կկարողանա օգտվել այդ երկաթգծից։ Միևնույն ժամանակ ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, որ ապագայում Ռուսաստանը կարող է ռազմական բեռներ տեղափոխել այս երկաթգծով, մասնավորապես Հրեա Նովոստին հղում անելով ռուսաստանցի փորձագետ Նուրլան Գասիմովին գրում է. «Ճանապարհների բացումից կշահեմ բոլոր երեք երկրները»։ Նախկինում Ռուսաստանի և Հայաստանի կապն իրականացվում էր օթով կամ Վրաստանի տարածքով ավտոճանապարհով Վերին Լարսով, որը պարբերաբար անհասանելի է։ Այժմ երկրները ցամաքային հաղորդակցություն են ստանում, դա կարևոր է Հայաստանի համար, որպես ԵԱՏՄ արևտրային դաշինքի անդամ, և ռուսական ռազմաբազայի համար բերները պետք չի լինի տեղափոխել միայն ինքնաթիռներով, բացատրում է Գասիմովը, ընդ որում նա շեշտում է, թե Ադրբեջանը Ռուսաստանից ռազմական տարանցումը չի գնահատում որպես սպառնալիք իր համար, մինչդեռ ակնհայտ է, որ ռազմական նոր գործողությունների դեպքում Ադրբեջանը թույլ չի տա Ռուսաստանին ռազմական բերներ տեղափոխել իր տարածքով, իսկ խաղաղ ժամանակ էլ հստակ կվերահսկի դեպի Հայաստան գնացող բոլոր բերները։ Հիշեցնեմ, վերջին տարիներին ակտիվ քննարկվում էր Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապող վրացական երկաթգծի հարցը, սակայն վրացական կողմը հայտարարել էր, թե այս թեման այլևս չկա Վրաստանի օրակարգում։ Վրաստանի տարածքով Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապող երկաթգծը պետք է անցներ Աբխազիայի տարածքով, և Վրաստանի իշխանությունները երկաթգծի վերաբացումը նպատակահարմար չեն համարում։ Այստեղ Մոսկվայում թեև այս թեման պարբերաբար բարձրաձայնվում է տարբեր հարթակներում։ Վերադառնամ սակայն Ադրբեջանի տարածքով նոր երկաթգծին։ Լենտարուն գրում է. Մարտի 1-ին Եռակողմ աշխատանքային խումբն արդեն պետք է ներկայացնի տարածաշրջանի վերականգնման միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը։ Գերակայությունն առայժմ տրվում է երկաթուղային և ավտոմոբիլային հաղորդակցությանը և նրա անվտանգությանը։ Հիշեցնեմ, հունվարի 11-ին Մոսկվայում Ալիևը հայտարարել էր, կարևորն այն է, որ այդ ճանապարհի օգնությամբ Բաքուն 30 տարվա ընթացքում առաջին անգամ տրանսպորտային կապ կունենա իր էքսկլավի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ։ Բացի այդ, ընդգծել էր Ադրբեջանի նախագահը նոր մայրուղու շնորհիվ Ադրբեջանը կստանա Թուրքիայի հաղորդակցության նոր ուղի, իսկ Հայաստանն էլ հաղորդակցություն Իրանի եւ Ռուսաստանի հետ, ինչպես նաեւ Թուրքիայի հետ։ Հետևաբար Երևանը ելք կունենա նոր շուկաներ։ Կոմերսանտն էլ գրում է, թե տեսականորեն այս նոր երկաթուղային ճանապարհը ձեռնտու է Հայաստանի համար, քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտության հետևանքով Հայաստանի երկաթուղիները դե ֆակտո կրճատվել են մինչև Երևանը Թբիլիսիին կապող փոքր հատված։ Հայաստանի համար լուրջ օգնություն կարող են լինել Իրանի հետ ընդտեսական կապերի ընդլայնումը, բայց դա էլ մինչև հիմա անհնար էր հաշվի առնելով, որ երկրները կապում են միայն մեկ լեռնային ճանապարհ։ Այսպիսով Մոսկվայում ստորագրված փաստաթուղթը տեսականորեն պետք է բավարարի բոլոր երեք կողմերին։ Ադրբեջանին պետք է ճանապարհ դեպի Նախիջևան և Թուրքիա, Ռուսաստանին դեպի Թուրքիա և Հայաստան, իսկ Հայաստանին դեպի Ռուսաստան և Իրան, բայց դե ֆակտո բանակցությունների արդյունքում հաղթող իրեն զգում էր միայն Իլհամ Ալիևը, եզրակացնում է Կոմերսանտը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մշակութային ոլորտում շփումներ չկան, բայց դրանց խիստ անհրաժեշտությունը զգացվում է, որովհետև ամբողջ տարածաշրջանում հայկական պատմական հուշարձաններ են, եկեղեցիներ, դրանցից շատերը մնացել են Ադրբեջանի վերահսկողության անցած տարածքներում։ Իրավիճակը գնահատելու համար նախատեսված էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մասնագետների խմբի ժամանում, բայց այցելության համար անհրաժեշտ էր Ադրբեջանի թույլտվությունը, բայց ինչպես երևում է, Ադրբեջանը չի համաձայնել։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ ադրբեջանցի պաշտոնյաները նախապայմաններ էին դնում, որ համաշխարհային մշակութային ժառանգության պահպանմամբ զբաղվող այդ կազմակերպությունը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Անուշ Մկրտչյանը զրուցել է Արցախի մշակույթի նախարարի հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում մշակութային եւ հոգեոր բազմադարյա ժառանգության ճակատագիրը շարունակում է մնալ վտանգված եւ Արցախի մշակույթի նախարարի պնդմամբ միջազգային հանրությունը, մասնավորապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, անտարբեր է մշակույթի իրավունքի պահպանման հանդեպ։ Նախարար Լուսինե Ղարախանյանը Ազատության հետ զրույցում ցավով նշեց. այս օրերին նախատեսվում էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հատուկ հանձնախմբի այցը ադրբեջանական հսկողության տակ անցած տարածքներ, սակայն Ադրբեջանը կարողացել է խափանել այդ ծրագրերը, ավելին՝ զուգահեռաբար հայկական եկեղեցիները ոչնչացնելու քարոզ է տարվում ամենաբարձր մակարդակով։
Բոլոր օրին վերջերս Ադրբեջանի ճարտարապետների ասոցիացիայի նախագահը Էլբայ Քասիմզադե Արցախի հայկական եկեղեցիները ոչնչացնելու մասին հայտարարություն է արել։ Ուսան միանշանակորեն վկայում է հայկական արմատները վերացնելու նույն նպատակային ծրագրերի մասին։ Ես ցավով եմ ուզում արտանագրել, որ միջազգային կառույցները այսօր կամ իզորուչ են, կամ պարզապես չեն ցանկանում կանխել մշակութային ցեղերը։
Իդեպ հայկական կողմը արդեն հաջորդ շաբաթ զեկույց է ներկայացնելու ՄԱԿ-ին, որտեղ թվարկվելու է, թե ինչ շարժական եւ ոչ շարժական մշակութային արժեքներ են մնացել Հադրութում, Շուշիում, Կարվաջարում, Քաշաթաղում, առհասարակ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, որոնց թիվը ըստ նախարարի բավական մեծ է։ Ում ինչ կուղարկվի զեկույցը, արդեն 3 համացանցում տարածվել էր տեսանյութ, թե ինչպես են ադրբեջանցիները պղծում Հադրութի շրջանի Առաքել գյուղում տեղադրված հայկական հուշարձան խաչքարը։ Իդեպ տեսանյութը իր Twitter-յան էջում տեղադրել էր նաեւ Հայաստանի գործնախարարի խոսնակը։ Արցախի մշակույթի նախարարը ընդգծեց, այս քայլով ադրբեջանցիները շարունակում են հոգևոր ցավ պատճառել հայերին։
Մենք հուզականորեն շատ կապված ենք, հադրութեցիները էմոցիոնալ ուժեղ կապ ունեն Կատարոյի հետ եւ ընդհանրապես ցանկացած հուշարձանի հետ մարդու էմոցիոնալ, ինտելեկտուալ զգացմունքային կապը խզել, դա նշանակում է նորից նրան սպանել, սպանել հոգևոր տաշտում։ Եվ հուշարձանների ոչնչացմամբ ինքը փաստորեն նորից տարածքները լեգիտիմացնելու քայլեր է անում։ Իրականում ոչ միայն պատմական, այլ նաև համաշխարհային նշանակության քաղաքակրթական արժեքներ կան այստեղ, որոնց ճակատագիրը վտանգված է։
Ռուս խաղաղապահները հսկում են 30 խոշոր հուշարձաններ։ Ադրբեջանական վերահսկողության տակ են մնացել Տողի Մելիքական ապարանքը, Կատարով վանքը, Ազոխի թանգարանը, Տիգրանակերտի հնավայրը, Շուշիում Ղազանչեցոց, Կանաչ ժամ եկեղեցիները, երկրագիտական պատմության թանգարանները յուրօրինակ հավաքածուներով, Կերպարվեստի թանգարանը, այնտեղ ցուցադրվում էր Գարզու և Սարյան, շատ եկեղեցիներ, խաչքարեր։ Իդեպ դեռ պատերազմի ժամանակ Արցախի իշխանությունը դիմել էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին, խնդրելով ուշադրության տակ առնել բազմադարյա արժեքները, թույլ չտալով թիրախավորել դրանք։ Որպես օրինակ վերվել էր 2 անգամ հրթիրակոծված Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցին, որի մասին իդեպ նաև գրել է հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը, պատերազմական հանցագործություն ծավալուն զեկույցում։ Արցախի մշակույթի նախարարի պնդմամբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ից այդպես էլ արձագանք չի եղել։
Այլևս հույս չդնելով միջազգային հանրության վրա հայկական կողմը որոշել է գործարքային մի առաջարկ անել Ադրբեջանի իշխանություններին։ Առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմում են մնացել մեծ թվով ադրբեջանական կտավներ։
Երեք էլ մենք քննարկել ենք ադրբեջանական շատ գեղանկարներ ունենք մենք պահված մեր ֆոնդում բարտերի մեխանիզմով գուցե փոխանակենք Շուշիի պատկերասրահների այս տարբերակները քննարկվելու օրակարգ է մտցվելու որպեսզի մենք փոխանակում անենք
Ինչու այս տարիների ընթացքում այդպես էլ չմշակվեց մի մեխանիզմ արժեքավոր իրերը հուշարձանները տարհանելու համար։ Արցախի մշակույթի նախարարն ասում է, գուցե բաց թողումներ եղել են տարիների ընթացքում, բայց այս պատերազմում ոչ ոք չէր կարող պատկերացնել, որ Շուշիի պես անառիկ քաղաքը կարող էր մի քանի օրում անցնել Ադրբեջանին։ Նույնը Հադրութի դեպքում, այդ իրավիճակում արդեն առաջնայինը մարդկային կյանքեր փրկելն էր։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում օպերատիվ շտաբ է գործում, որը զբաղվում է Արցախից տեղահանվածների սոցիալական խնդիրներով։ Սուսան Բադալյանը այսօր գնացել էր տեսնելու, թե մարդիկ ինչ հարցերով են դիմում, արդյոք լուծվում են նրանց խնդիրները։ Շատերը դժգոհ են։ Լսենք հաղորդումը։
Ես դարդ էր ում տաս բանկանի հերեսա զովել առաջի պատերազմում, երկու աղբերսա վիրավովել, տունուսա վարվել, էլի Իմ օջախսա կարուցել եմ, էշով, ուսով, ամեն ինչով չարչավել եմ կարուցել, հիմա ինչ է կատարվել, էլի նույն պատմությունը 60 տարեկան տղայ, հիմա ես ուր գնամ։
Վլադիմիր Բաղդասարյանն Արցախի օպերատիվ շտաբ դառնացած մտել է, դառնացած հեռանում է։ Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղում էին ապրում հարազատներով։ Հիմա
մեկ է այստեղ, մեկ է այնտեղ, ինչ, երկու աղջիկս չայցավ, մորս ուղարկել եմ Քուրիսեկիատալ Ռուսաստան, ես այս սրբիմ ստղած քենիմ։
Տուն տեղ բնակավայր կորցրած արցախցիների համար սոցիալական տարբեր ծրագրեր են գործարկվել։ Դրանք առայժմ շրջանցում են Վլադիմիր Բաղդասարյանին։
Միջև էսո մի կոպեկ փոխեմ, սա ինչով ես ապրեմ, բարեկամիս աչքերին համար չեմ նայելու։
300 հազարական դրամ յուրաքանչյուր անձին բնակավայր կորցրած արցախցիների այս ծրագիրն ընթացքի մեջ է, բայց գումարն ստացել են ոչ բոլորը։ Իշխանաձորցի Օֆիկ Առաքելյանն այդ փողին սպասում է 4 երեխաների հետ հյուրանոցի Սենյակում
83,000-ները բացի տղամարդկանցից երեխաներին ստացել եմ եւ ես 300-ները լրացրել ենք, բայց ոչ մի նորություն չկա։
Աշխատանք չունեցող արցախցիների համար 68+15,000-ական դրամ է նախատեսված։ Գումարը սակայն չեն ստանում 18-ից 55 տարեկան տղամարդիկ, իսկ կենսաթոշակառուներին վճարվում է գումարի տարբերությունը միայն
16,000 դրամ։ Թոշակին գումարած 68,000 դրամ էր, թե ինչ էր, թոշակը դուրս եկի, մնացել է 16,000 դրամ։
Թորոս Ավետիսյանը Քաշաթաղի Սպիտակաջուր գյուղի հիմնադիրներից է։ Նա շտաբեր եկել ավելի գլոբալ հարցերով։ Գյուղում 5000 դոլարանոց ներդրմամբ հեկ ուներ, իր 36 բնակիչները լույս, եկել են ներդրումը հետ ստանալու հույսով։
Իհարկե, մեծ ծախս եմ արել, իմ անձնական ծախսերով եմ արել։
Որքանով են աջակցության 1 տասնյակից ավելի ծրագրերն օգնում արցախցիներին հաղթահարելու ամեն ինչ զրոյից սկսելու դժվարությունը, Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մաթևոսյանը չի մոռանում Հայաստանի ու Արցախի սոցապ նախարարների հավաստիացումները, որոնք ըստ նրա չեն իրականանում։
Հայաստանի Հանրապետության սոցապ նախարարը դեռևս դեկտեմբերի 3-ի կեսերին հայտարարել էր, որ 99% բնակիչները ստացել են արտոնությունները, մեղ մասը չի համապատասխանում իրականությանը։ Արցախի սոցապ նախարարը հայտարարել էր, որ չի լինի որևէ բնակիչ, որը չի օգտվի իր հասանելի արտոնություններից, այս պահին բնակության գերակշիռ մասը անհանգստացած է, որովհետև ժամանակ ավարտվել է։
2 օր առաջ լրացավ 83,000-ականների ծրագրի գրանցման վերջնաժամկետը, իսկ մեծ թվով քաշաթաղցիներ այդ գումարն այդպես էլ չստացան։ Պատճառն ըստ Մաթևոսյանի այն է, որ վերաբնակիչների երեխաները հաճախ հայաստանյան գրանցում ունեն։ Արցախցի շատ երեխաների անուններ պետ ռեգիստրում չկան, դիմումից հետո հարցը շտկվում է ու գումարն ընտանիքի համար հասանելի է դառնում, բայց քաշաթաղցիների դեպքում համակարգն անդրդվելի է։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Բաքվի հայերի ջարդերի 31-րդ տարելիցի կապակցությամբ հայտարարություն է տարածել, ուր նշված է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հայաթափման քաղաքականությունը Արցախի նկատմամբ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Երևանը Բաքվի ջարդերի 31-րդ տարելիցի առիթով այսօր տարածված հայտարարությամբ Բաքվին մեղադրել է մինչ օրս շարունակվող էթնիկ զտումներ ու հայաթափում իրականացնելու համար։ Մեջբերում եմ, վերջինիս վառ վկայությունն է այսօր Արցախի ադրբեջանական օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքների լիակատար հայաթափումը, որն իրականացվել է զանգվածային պատերազմական հանցագործությունների և էթնիկ զտումների միջոցով։ Մեջբերման ավարտ։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարում է, ինչորս պատասխանատվության չեն ենթարկվել Բաքվի ջարդերի կազմակերպիչներն ու իրականացնողները, իսկ 1990 թվականի հունվարի ջարդերի ընթացքում Ադրբեջանի իշխանությունների թիրախում էր ոչ միայն դարեր շարունակ Բաքվում ապրած հայ բնակչությունը, այլև քաղաքի հայկական պատմամշակութային ժառանգությունը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչությունը հիշեցնում է 1990 թվականի հունվարին օրեր շարունակ Ադրբեջանի մայրաքաղաքում իրականացվող հայ բնակչության ջարդերի ու զանգվածային տեղանունների հետևանքով։ Բանկով հարյուրավոր հայեր սպանվեցին, անդամախեղվեցին, անհետ կորածներ, տասնյակ հազարավոր փախստականներ եղան։
Мы пережили погромы в январе 90-го года. К нам домой ворвался Народный фронт, представители Народного фронта.
3 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցածը Օքսանա Մուսայելյանը սարսափով է հիշում։ Դժվարությամբ համաձայնեց վերապրածի մասին եւս մեկ անգամ պատմել։ Հիշում է 90 թվականի հունվարի 14-ին ադրբեջանցիները ներխուժել էին իրենց տուն, դուրս անել ընտանիքի անդամներին ու ասել, թե պետք է Բաքվից նավով տեղափոխվեն, չէին համաձայնել։
Нам казалось, что если мы окажемся на пароме, нас потопят, да, либо убьют каким-то образом, то есть это было всё очень.
Մեզ թվում էր, եթե մենք հայտնվենք նավում, մեզ կխորտակեն կամ էլ կսպանեն, դա շատ վտանգավոր էր։ Մենք գնացինք Մորաքրոջս տուն, նկուղում մնացինք, այնտեղ էլ պատանդ էին վերցրել։ Մենք գիշերեցինք նկուղում, մեզ ասացին, կամ բաց կթողնեն, կամ էլ կսպանեն, կախված նրանից, թե ինչպես կվարվի հայկական կողմը ադրբեջանցի պատանդների հետ։
Օքսանան ասում է, բախտն իրեն ժպտացել էր, պատանդարու ադրբեջանցիներից մեկը նրանց ազատ էր արձակել ու Բաքվից նրա ընտանիքին ու հարազատներին հաջողվել էր հեռանալ։ Պատմում է, բարեբախտաբար իր հարազատներից որևէ մեկը չի սպանվել ջարդերի ընթացքում, սակայն իրենց ամբողջ ունեցվածքն ադրբեջանի մայրաքաղաքում է մնացել։ Հիմա էլ գլխում չի տեղավորվում, ինչպես կարելի է նման պետության հետ որևէ կապ զարգացնել, հատկապես վերջին դեպքերից հետո։
Ինքը եկավ մեզ պատմեց, որ ստեր մնալու բան չունենք, մենք պետք է ստեղից դուրս գանք։
Բաքվի ջարդերից 2 տարի առաջ Կարինե Հայրապետյանը ամուսնու երեխաների հետ դուրս եկավ Բաքվից, հարազատներից մեկն էր Սումգայիթի ջարդերի մասին պատմել։ Ամեն ինչ թողեցին Ադրբեջանում, եկան Երևան, դատարկա ձեռն։
Սաղ մեր 4 կողմը հայեր էին, սաղ դուրս եկան, վերջում մենք ասիկ բան մենք ստով մնանք, ինչ անենք, մենք էլ թողինք երեխեքին, վերցրինք երեխեքի դասագրքերը, լիքը տունը ստեղս թողացի, 7 սենյակ, 2 ախպեր թողել ենք, մենք ընդե եկել ենք։
Երևանում ամեն ինչ զրոյից էին սկսել։ Պետությունից Երևանի հանրակացարաններից մեկում 30 քառակուսի մետր սենյակ էին ստացել։ Տարիներ շարունակ անմխիթար պայմաններում ապրելուց հետո նոր-նոր հույս ունեն, կարող է բնակարան ստանան։ Բնակարանի կարիք ունեցող փախստական ընտանիքների թիվն ավելի քան 2500 է, նրանց մի մասը Երևանում, իսկ մյուս մասը մարզերում է բնակվում։ Պետությունը Ադրբեջանից բռնագաղթած ընտանիքներից 155-ին անցած տարի արդեն ֆինանսավորել է բնակարան ձեռքբերելու համար։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար իշխանությունները պլանավորել են անկախ մի քանի կառույցների ձևավորում, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը արդեն կա, կոռուպցիոն գործերով դատարանը ձևավորվելու ճանապարհին է, եւս մեկ մարմին զբաղվելու է քնչական գործողություններով, հակակոռուպցիոն այդ կոմիտեի հետ կապված հարցերը այսօր քննարկվել են խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովում, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովը այսօր առանց ընդդիմադիրների մասնակցության միաձայն կողմ քվեարկեց համանդրական օրենքների նախագծերի փաթեթին։ Փաթեթով առաջարկվում է ստեղծել հակակոռուպցիոն մասնագիտացված և վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարաններ։ Առնվազն 25 դատավորից կազմված մասնագիտացված դատարանի 20 դատավորները կքննեն կոռուպցիոն, 5 դատավորները ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի հիման վրա հարուցված քաղաքացիական գործերը։ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը կազմված կլինի առնվազն 10 դատավորներից։ Նախագծի հիմնական զեկուցող արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը հայտարարեց. Փոփոխությունները թույլ կտան առավել արդյունավետ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Այս փոփոխությունները բավարար գործիքակազմ տալիս են վարչապետի կողմից ոչ մեկ անգամ հնչեցված տարիներ շարունակ երկրում կատարված թալանը հետ բերելու համար, հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Փոփոխությունները, այո, հնարավորություն ստեղծում են ձեր նշած նպատակներին հասնելու համար, բայց դա պետք չի բացարձականացնել, որովհետև քրեական գործերի շրջանակներում ևս կարող էին բացահայտվել շատ հանգամանքների կարծիքով և քրեական գործերի շրջանակներում հասու գործիքների միջոցով պետությանը պատճառված վնասի հատուցման և այլ հարցեր կարող էին լուծված լինել։ Այնուամենայնիվ, այո, սա ձեր նշված նպատակներին հասնելու նաև միջոցներից։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքի և գիծ օրենքների նախագծերի փաթեթը ևս այսօր հանձնաժողովում դրական եզրակացություն ստացավ։ Նախագծով առաջարկվում է ստեղծել նոր քնչական մարմին։ Օրերս մամուլը գրել էր, որ այս կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնում իշխանության թեկնածուն ԱԾ նախկին տնօրեն 29-ամյա Արգիշտի Քյարամյանն է, ով վերջերս էլ քնչական կոմիտեի փոխնախագահ նշանակվեց։ Բադասյանն ասաց, դեռ վաղ է թեկնածուների մասին խոսելը, բայց այդ ընտրությունը լինելու է մրցութային կարգով։
Քյարամյանը մրցույթի հանչնային համապատասխանում այդ պաշտոնի համար։
Պարոն Քյարամյանը, ես հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի համար պահանջվում էր 5 տարվա կոնկրետ ոլորտների ստաժ և այդպես առաջին հայացքից կարող ենք արձանագրել, որ այո, բայց այս հարցը անպայման շարարկումների տեղի է տալու, այսինքն պարոն Քյարամյանը իմ հիշողությունը, եթե չի դավաճանում, միանշանակ ունի բավարար չափի փորձառություն, բայց կարծում եմ անլուրջ խոսակցություն է, որտեղ կրկին եմ նշում մրցութային խորհուրդը լինելու, այսինքն անձը ինքը իր կամ արտահայտությունը պետք է արտահայտի։
Ընդդիմադիրները հանձնաժողովի նիստին չէին մասնակցում։ Հանձնաժողովում Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչ Տարոն Սիմոնյանն ասում է, հետպատերազմյան Հայաստանում շատ ավելի կարևոր հարցեր կային և ինքը տեղին չի համարում այս փուլում նման օրակարգով նիստերը ծանրաբեռնել։ Ինչ վերաբերում է նախագծի բովանդակությանը, մի շարք վերապահումներ ուներ։
Այս օրենսդրական նախաձեռնությամբ ազդորեն մենք ունենում ենք արտոնյալ դատավորներ, ովքեր ավելի շատ են վարձատրվում, և ի տարբերություն մնացած բոլոր դատավորներ, ովքեր պակաս գործ չեն կատարում այս խնդրի մեջ, նրանք ազդորեն ավելի լավ վիճակում են հայտնվում սոցիալական ապահովության և այլ իմաստներով, չէ՞։ Սա ընդունելի է։ Ասենք կոռուպցիայի հարց քննող դատավորը ավելի մեծ գործ չի անում, քան սպանության հարց քննող դատավոր։
Բացի այդ, ընդդիմադիր պատգամավորը նոր նախաքննական մարմնի ստեղծումն է ռիսկային համարում։ Ասում է, կարելի էր պարզապես քնչական կոմիտեում նոր ստորաբաժանում ստեղծել և խուսափել լրացուցիչ ռեսուրսներ ծախսելուց։
Եթե էլի այստեղ հետին նպատակ միտք ունենք, որ ավելի այսպես ենթակա քննիչների խումբ ձևավորենք, որը կատարի գործադիր իշխանության հրահանգները, այսպես մենք իրավական պետություն չենք կառուցի։
Ինչ վերաբերում է ֆինանսական միջոցներին, նախարարն ասում է, Եվրամիությունը Հայաստանին 9 միլիոն եվրո է տրամադրել այս բարեփոխումներն իրականացնելու համար և հատուկ շեշտել, որ գումարը կարող է ծախսվել միայն արտահայտության ոլորտում։ Նախատեսվում է, որ այս օրենքներն ուժի մեջ կմտնեն այս տարվա ընթացքում։ Նայարան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարը համարվում է կառավարության առաջնահերթություններից մեկը, իհարկե նախկինում ևս այդ մասին խոսվել է, նույնիսկ որոշ գործեր էին հարուցվում, բայց հեղափոխությունից հետո Հայաստանի քաղաքացիները իրական պայքար, իրական արդյունքներ տեսան, որ բարձրաստիճան նախկին շատ պաշտոնյաների դեմ քրեական գործեր են հարուցվում, տեսան, թե ինչպես են նրանք պետությանը վերադարձնում միլիոնավոր դոլարներ, սակայն վերջին շրջանում այդ ջանքերն ասես թուլացել են։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերն ավարտին հասցնելու եւ դրանք դատարան ուղարկելու հարցում նախաքննական մարմիններն ամենևին չեն հապաղում։ Ազատության հարցմանի պատասխան պնդել են գլխավոր դատախազությունից։ Ավելի քան 2 տարի ընթացող նախաքննությունների մասին դատախազությունից տեղեկացրել են, որ գործերի ձգձգումը կապված է մի շարք օբյեկտիվ պատճառներից, մասնավորապես որ հանրապետությունում կոռուպցիոն բնույթի քրեական գործերի քանակը գնալով մեծանում է, դրանք հիմնականում ծավալուն են ու երբեմն հանցագործության դեպքից 10 եւ ավելի տարիներ են անցել, ինչը լուրջ դժվարություններ է առաջացնում գործերը քննելու համար։ Դատախազությունից որպես քննությունների դանդաղման պատճառ են նշել նաև փորձաքննությունների ձգձգումները, ինչպես նաև COVID-ի համավարակն ու 44 օր տևած պատերազմը։ Միաժամանակ շեշտել են, որ կոռուպցիոն դեպքերի բացահայտումները 2019 թվականին մոտ 27%-ով ավելացել են 2018-ի համեմատ։ Մոտ 60%-ով էլ ավելացել է ավարտված ու դատարան ուղարկված գործերի քանակը։ Անցած տարիներին Լոռու մարզի տարբեր համայնքներում տեղի ունեցած չարաշահումների բազմաթիվ փաստերով իրավապահների ներդիմել մարզը 2 տարի ղեկավարած արդեն նախկին մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը։ Նրա դիմումների հիման վրա քրեական գործեր էին հարուցվել, որոնց հիմնական մասի նախաքննություններն իր պաշտոնավարման ընթացքում այդպես էլ դատարան չհասան։ Պաշտոնից հեռանալու նախորդին ազատությանը տված հարցազրույցում նա ասել էր, որ գոհ չէ կոռուպցիոն գործերի քննության տեմպերից, ու շեշտել, որ մարզպետի գործառույթը փաստերն իրավապաներին հասցնելով սահմանափակվում է։
Այո, տեմպերը բնականաբար գոհացուցիչ են, ցանկալի էր, որ ավելի արագ այդ գործերը քննվեն եւ նաեւ վստահություն առաջանար այդ առումով հասարակության մոտ, բայց եթե վերջո կարծում եմ այդ գործերը կավարտվեն, չեմ կարող ասել երբ, ցավոք սրտի։
Ղուկասյանից հետո մարզպետի պաշտոնն ստանձնած Արամ Խաչատրյանն ազատությանն ասաց, ինքն էլ կոռուպցիայի նկատմամբ հետևողական կլինի։
Համենատեպս անդարբեր չեն մնա։ Իսկ մնացածը կքննարկենք մեր իրավաբանական բաժնի հետ, նոր արդեն մեր որոշումները կկայացնենք։
Վանաձորի ամենաաղմկահարույց գործերը կապված են նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի օրոք տեղի ունեցած տասնյակ շենք շինությունների, տարածքների ու հողամասերի օտարման գործընթացներին։ Իրավապահների հարուցած քրեական գործերով դրանք վաճառելիս համայնքապետարանի պաշտոնյաները չարաշահել են իրենց լիազորությունները։ Մի շարք դեպքերում նախկին քաղաքապետը համայնքին պատկանող տարածքները միանձնյա որոշմամբ անհատույց կամ չնչին գներով հատկացրել էր իր մերձավորներին, անգամ հարազատ որդուն, ով այսօր Հայաստանի վարչական դատարանի նախագահն է։ Դատախազությունից տեղեկացնում են, որ փորձաքննություններ են նշանակվել եւ գործով որևէ պաշտոնյայի նկատմամբ դեռևս մեղադրանք չի առաջադրվել։ Վանաձորի նախկին քաղաքապետի անունը շոշափվում է նաեւ 2014-ից 2017 թվականներին մարզկենտրոնում մի քանի փողոցների ընթացիկ և հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում կատարված կոռուպցիոն չարաշահումների հետ։ Նախաքննական մարմինը փաստեր ունի, որ ճանապարհների հիմնանորոգման ընթացքում տեղի է ունեցել խարդախություն, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահում, նաև փաստաթղթեր են կեղծվել։ Իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնված ժամանակաշրջանում նախկին քաղաքապետի ընտանիքին պատկանող ընկերությունները ճանապարհաշինական միլիոնավոր դոլարների հասնող ծրագրեր իրականացնելու իրավունքը ստացել են հիմնականում առանց բաց մրցույթի։ Ավելի խիստ հոդվածներով է քրեական գործ հարուցվել տարիներ առաջ Վանաձորի կեղտաջրերի մաքրման կայանում տեղի ունեցած թալանի փաստով։ Դատախազությունից հայտնում են, որ Վանաձորի նախկին ղեկավարը պաշտոնյական կեղծիքներ է կատարել, չարաշահել լիազորություններն ու վատնել համայնքի առանձնապես խոշոր չափերով գույքը։ Մաքրման չգործած կայանից անհետացել էին թանկարժեք խողովակներ ու սարքավորումներ։ Այս դեպքով ավելի քան 1 տարի առաջ էր քրեական գործ հարուցվել, դեռևս որևէ մեկի նկատմամբ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Իրավապահները հայտնում են, որ փորձաքննություններ են ընթանում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտին ընդամենը 1 շաբաթ է մնացել, բայց նրան իմպիչմենտ է սպառնում։ Ներկայացուցիչների տանը կոնգրեսականները արդեն սկսել են նրան իմպիչմենտ հայտնելու քննարկումները։ Թրամփին պաշտոնանք անելու 2 տարբերակ կար։ Մեկը պետք է նախաձեռներ փոխնախագահ Մայք Փենսը։ Այս տարբերակով նախագահը կարող էր անաշխատ տունակ համարվել, բայց Փենսը չպաշտպանեց այդ գաղափարը։ Երկրորդ տարբերակը կոնգրեսի միջոցով իմպիչմենթ հայտնելը։ Մի անգամ կոնգրեսը այդ քայլին դիմել էր, որը սենատը մերժեց, սակայն հիմա հանրապետականները սենատում մեծամասնություն չունեն, ավելին հունվարի 6-ի իրադարձություններից հետո հնարավոր է մի շարք հանրապետականներ պաշտպանեն Թրամփին իմպիչմենթ ենթարկելու առաջարկները, և հիմա Թրամփին պաշտոնանք անելու հարցը քննարկվում է։ Իհարկե, ներկա պահի համար դա հնարավոր է որևէ նշանակություն չունի, մի քանի օր է մնացել նրա պաշտոնավարման ավարտին, բայց այն ազդեցություն կունենա Թրամփի հեղինակության նրա հետագա քաղաքական ապագայի վրա։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը մերժեց Դոնալդ Թրամփին վաղաժամ պաշտոնանք անելու դեմոկրատ կոնգրեսականների պահանջը։ Ի պատասխան կոնգրեսը խոստանում է անհապաղ իմպիչմենթ հայտարարել հեռացող նախագահին։ Ավելի քան 5 տասնամյակ առաջ ընդունված համանդրության 25-րդ լրամշակման համաձայն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահն ու կառավարության անդամները կոնգրեսի պաշտոնական դիմումի հիման վրա կարող են վաղաժամ դադարեցնել նախագահի լիազորությունները, որպես պատճառ բերելով նրա կողմից երկրի ղեկավարի պարտականությունների կատարման անկարողությունը։ Դեռևս մինչ բանաձևի քվեարկությունը փոխնախագահն իր դիրքորոշման մասին տեղեկացրել է ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատ առաջնորդներին հղած նամակում։ Փենսը գրել է, որ համոզված է Թրամփնի վիճակի է կատարել իր նախագահական պարտականությունները և որ համաձայն չէ նախագահին պաշտոնավարման ավարտից հաշված օրեր առաջ պաշտոնից հեռացնելու պահանջին։ Քվեարկությունն այդուհանդերձ կայացել է, ինչպես ակնկալվում էր, դեմոկրատները կողմ են քվեարկել տախտին հանրապետականները դեմ։ Դեմոկրատ օրենսդիրները Սպիտակ տան հերացող ղեկավարին մեղադրում են Միացյալ Նահանգների դեմ խռովություն հրահրելու մեջ։ Ընդդիմախոսների պնդմամբ Թրամփն իր հակասահմանադրական գործողություններով նպաստել է հունվարի 6-ին Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած անկարգությունների ծավալմանը, կոնգրեսի շենքի վրա հարձակմանը, որի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, այդ թվում Կապիտոլիումի շենքը հսկող ոստիկաններից մեկը։
Can you imagine any other president in our history encouraging and fomenting mob violence against the Congress of the United States, against our people.
Կարող եք արդյոք պատկերացնել մեր պատմության ընթացքում այլ նախագահի, որը կոգևորեր եւ կդրդեր ամբողջին բռնությունների Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նկատմամբ, մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Ահա թե որն է հարցը։
That's the question.
Երեք հայտարարում էր բանաձևի համահեղինակներից դեմոկրատ կոնգրեսական Ջեյմի Ռասկինը։
I urge my Republican colleagues to open their eyes and to finally hold this president accountable.
Ես կոչ եմ անում հանրապետական գործընկերներից բացել իրենց աչքերը և վերջապես պատասխանատվության ենթարկել գործող նախագահին։ Նժարին մեր երկրի անվտանգությունն ու մեր ժողովրդավարության ապագան է։
The security of our country and the future of our very democracy are at stake.
Նույն օրը հայտարարում էր ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Թրամփը միջդեռ իրեն պատասխանատու չի համարում կոնգրեսի վրա հարձակման համար։ 3-7 օրը լրագրողների հետ զրույցում նա հայտարարել է, թե մեջբերում բոլորը կարծում են, որ իր ելույթը, որով նա հրահրել է իր կողմնակիցներին, միանգամայն տեղին էր։ Փենսով ամերիկյան մամուլի տեղեկություններով հունվարի 6-ից հետո կտրուկ փոխել է վերաբերմունքը Թրամփի նկատմամբ և երբեմնի տանդեմն այլևս համերաշխ չէ, այդուհանդերձ նույնպես չի կիսում կոնգրեսի դեմոկրատների փաստարկները։ Նրա համոզմամբ Թրամփին վաղաժամ իշխանությունից հեռացնելու համար 25-րդ տրամշակման կիրառումը սարսափելի նախադեպ կստեղծի։ Ես չեմ կարծում, որ նախագահին վաղաժամ պաշտոնանք անելու նախաձեռնությունը համընկնում է մեր ազգի շահերին կամ համապատասխանում է մեր սահմանադրությանը, ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսին հղաց նամակում գրել է փոխնախագահը։ Դեմոկրատական ճամբարում սակայն չեն ընկրկում։ Ներկայացուցիչների պալատում այս պահին մեկնարկում է Դոնալդ Թրամփին երկրորդ անգամ իմպիչմենթ ենթարկելու հարցի շուրջ քննարկումները։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ստորին պալատում, հիշեցնենք, մեծամասնություն են կազմում դեմոկրատները և կասկած չկա, որ նախաձեռնությունն այստեղ հավանության կարժանանա։ Ավելին, Թրամփին իշխանությունից հեռացնելուն կողմ քվեարկելու պատրաստակամության մասին են հայտարարել նաև 4 հանրապետականներ։ Բացի այդ, New York Times-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները հայտնում է, որ նախաձեռնությունը կողմ է նաև Սենատում հանրապետականների առաջնորդ Թրամփի երբեմնի մերձավոր դաշնակից և քաղաքական հենարան Միչ Մքոնելը։ Այդ տեղեկությունը հաստատել են նաև Fox News-ի աղբյուրները։ Ինքը սենատ որն առայժմ չի մեկնաբանել լուրերը։
Վերադառնանք Երևան, մեր վերջին հաղորդումը հեռուստաեթերի մասին է։ Հունվարի 18-ին հայտնի կդառնան հանրային մուլտիպլեքսով հեռարձակվող մրցույթի արդյունքները։ Հանրապետական կամ Երևանի ծածկույթով հեռարձակվելու համար 2 տասնյակից ավելի հեռուստաընկերությունների հայտեր կան, հնարավոր է եթերից զրկվեն արդեն գործող որոշ հեռուստաընկերություններ, հնարավոր է եթեր վերադառնա 2003 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ եթերազրկված ԱՄԵԿ Plus անկախ հեռուստաընկերությունը։ Մի քանի օրից պատասխանները պարզ կլինեն։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունվարի 14-ին ու 15-ին սպասվում է Հայաստանում սփռվող հեռուստաալիքների հաճախականությունների մրցույթը, որից հետո արդեն մի քանի օրից կհայտարարվեն հաղթողները։ Վերջին անգամ 10 տարի առաջ տեղի ունեցած մրցույթից հետո այս տարի հանրային մուլտիպլեքսում սլոթի անվճար ալիքի համար պայքարում են ինչպես գործող, այնպես էլ նոր հեռուստաալիքներ։ Ընդ որում տեղերը սահմանափակ են։ Երկրում կգործի 5 համապետական և 7 մայրաքաղաքային ալիք։ Հեռուստատեսության ու ռադիոյի հանձնաժողովից տեղեկացանք, որ հանրապետական 5 տեղի համար դիմել է 12 հեռուստաընկերություն, իսկ մայրաքաղաքային 9 սլոթի համար 13 ընկերություն։ Մինչ հանձնաժողովի անդամները սպասվող քվեարկությունից առաջ հրաժարվում են հարցազրույց տալ, մասնագետները նշում են, որ ակնհայտ է մրցույթից դուրս մնացողներ են լինելու։
Անակնկալներ կարող են լինել, թե ինչպես կորոշի արդեն հանձնաժողովը, ես դժվարանում եմ ասել, ինչը կհամարեն ավելի կարևոր, արդյոք կհամարեն, որ դաշտի զարգացումը եւ հետեւաբար հեռարձակողների ներս մտնելը, մուտք գործելը այդ դաշտ ավելի կարևոր է, թե կարևոր է որոշակի ստաբիլությունը, դժվարանում եմ ասել։
Հանրապետական սփռման 1 սլոթ առանց մրցույթի կստանա հանրային հեռուստաընկերությունը, իսկ եւս 1 հաճախականության համար հանրայինը դիմել է մրցույթին։ Մրցութային 5 տեղերի համար դիմել են նաեւ Արմնյուզը, Հայկական երկրորդը, 5-րդ ալիքը, Կենտրոն TV-ն, Երկիր Մեդիան, Արմենիա TV-ն, Ա TV-ն, Շանթը, ԱՄԵԿ Plus-ը, Նորաստեղծ Free News-ը, ինչպես նաեւ Առաջին AM-ը, որից սակայն տեղեկացանք, որ հայտը հետ է վերցրել։ Այսպիսով 5 տեղի համար կմրցի 11 ընկերություն, որոնց մեծ մասը միաժամանակ դիմել է նաև միայն մայրաքաղաքում սփռման ալիքի մրցույթին։ Իրենց հերթին հանրապետական մրցույթին չեն դիմել եւ միայն մայրաքաղաքում հեռարձակվելու համար կմրցեն Դար 21-ը, Մոթիվին, Արփի Մեդիան եւ Շանթ Սպորտը։ Գործող հեռուստաընկերություններից մրցույթին չի մասնակցում միայն Արը։ Ընդ որում անցյալ տարի ընդունվել է ոլորտը կարգավորող նոր օրենք տեսալուսողական մեդիայի մասին, որի համահեղինակներից անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանն ասում է, վստահ է, որ մրցույթից հետո օրենքը գործելու է իր բոլոր դրույթներով եւ հանձնաժողովն արդեն ուշադիր հետեւելու է օրենքի պահանջների կատարմանը։
Աշխարհի վրա չեք գտնի մի երկիր, որտեղ հանրության փողերով, հարկատուների փողերով գործարկված հանրային մուլտիպլեքսը կաշխատի հանրության դեմ, երբ հերոսատեսային եւ ռադիո այդ հանձնաժողովը կսկսի մոնիտորինգ իրականացնել օրենքով սահմանված կարգով, մենք կունենանք քիչ թե շատ ավելի այսպես տանելի եթեր, որտեղ գնալով մենք տեսնում ենք նաև պատերազմից հետո, պարտությունից հետո այս հեռուստաընկերությունների հռետորաբանության մեջ, լեզվի մեջ, խոսույթի մեջ խայտառակ, անընդունելի եւ այսպես կոչեր։
Տեսալուսողական մեդիայի մասին նոր ամռանն ընդունված օրենքը նաև արգելում է օտարալեզու հեռուստաընկերությունների վերահեռարձակումը Հայաստանում հանրային մուլտիպլեքսում եւ նման ալիքների հեռարձակման համար պետք է ունենալ միջպետական պայմանագիր։
Առաջին օրից դեմ էինք, որպեսզի օտարալեզու որևէ հեռուստաընկերություն տեղ գտնի առասարակ հանրային այս մուլտիպլեքսում, այս տարածքում, որտեղ գտնում ենք, որ սա Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների միջոցով ուրեմն աշխատող տարածք է, ստեղծված տարածք է, եւ այնտեղ պիտի բացառապես հայալեզու, Հայաստանի ինքնիշխանությունը այսպես կարևորող եւ դրա վրա խարսխված հեռուստաընկերություններ պիտի բացառապես գործեն։
Մինչ այս օրենքի ընդունումից հետո ամերիկյան CNN-ը դուրս է մնում հեռուստաեթերից, Ռուսաստանի ու Հայաստանի միջև պատերազմից հետո անմիջապես կնքվեց պայմանագիր միանգամից 3 անվճար հեռարձակման տեղերի սլոթերի համար, դրանցից մեկը համապետական, երկուսը մայրաքաղաքային։ Փաստորեն ռուսական հեռուստաալիքները կմնան հայկական եթերում։ Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնի ղեկավար Նունե Սարգսյանի խոսքով, ռուսական ալիքների հանրային շատ սահմանափակ մուլտիպլեքս մտնելու պատճառով տեղական լրատվամիջոցներ են կորցնում եթերի հնարավորությունը, բացի այդ դժում է նաև տեղական գովազդային շուկան։
Գովազդային շուկան շատ պահմանափակ է եւ հայկական շուկան փոքր է եւ այս վերջին ժամանակ վերջին տարիներ նաեւ որոշակի անկում ունի, ել չեմ խոսում 20 թվականի եւ դեռ չգիտենք ինչ է լինելու 21-ի հետ։ Եվ հետեւաբար այդ բոլոր եղած ռեսուրսը ցանկալի է որպեսի գնա հայկական հեռուստաընկերությունների զարգացման։
Պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի խոսքով հանրային միջոցների հաշվին օտարերկրյա հեռուստաընկերությունների հեռարձակումը Հայաստանում մեկ այլ խնդիր եւս առաջացնում է կապված այդ երկրներում տարվող քարոշչության հետ։ Օրինակ Հայաստանում առաջանում են հակաուկրաինական տրամադրություններ, երբ Ուկրաինան Հայաստանի թշնամին չէ եւ հակառակը ռուսական ալիքները միայն դրականն են խոսում Հայաստանի դեմ ագրեսիա կիրառած երկրների մասին։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, հիմա ինտերնետային մեկնարկում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստացրագիրը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am։ Հետևեք մեր լուրերին, հաղորդումներին, հեռուստացրագրերին, ազատություն ռադիոկայան, ձեր նախընտրած լրատվամիջոցը։